Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā studijā ar jums kopā Sandra Kropa. 2019. Gadā aizvien vairāk to starp arī mūsu raidījumā esam runājuši par vidi un dabu. Sabiedrības protesti, zinātnieku brīdinājumi un dažādi politiskie fórumi aizvītajā gadā pasaulē vidas jautājumi ir bijuši aktuālāk kā jebkad agrāk. Kas ir bijuši svarīgākie notikumi pasaulē un Latvijā, to vērtēsim raidījuma otrajā daļā, taču pirms tam stāsts par to, ko jaunu esam uzzinājuši par lāču populāciju Latvijā. Šovasar vairākiem Latvijas biškopjiem raizes sagādāja brūnie lāči. Kāpēc šie dzīvnieki pēdējā laikā ir iecienījuši mūsu teritoriju un dravinieku ražu, kā izskatās lāča matu lamatas un ko parāda lāča mata DNS analīzes? Par to visu sīkāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Kā savā dziesmā jautā Adrians Kukuvas, teic manim bišu lāci, kādēļ pie manis nāci, tad lāču pētniekiem ir atbilde. Kaimiņos populācija paliek aizvien blīvāka, un lāču tēviņi labprāt nāk pie mums jaunas sievas sev lūkoties. Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silava nesen kā noslēdzās projekts, kurā tika ievākti brūnā lāča DNS paraugi, lai saprastu, kurās vietās, cik un kādi lāči mitinās Latvijas teritorijā. Šajā projektā darbojās arī Tartu dzīvības zinātņu universitātes doktorants Edgars Bojārs, kurš stāsta par šo ķepaiņu pētīšanas metodi, kurā pēc lāča mata, kas ir ielips īpaši veidotās lamatās, var noteikt šī dzīvnieka ģenētisko materiālu.
Vairākās Latvijas vietās mēs esam izmēģinājuši speciālas lamatas matu iegūšanai. Tās ir speciāli cilvēka veidotas iekārtas matu iegūšanai. Pasaulē viņas ir diezgan plaši izmanto, Latvijā mēs tikai sākām pagājušo gadu. Mežā, kaut kādā noteiktā vietā, ap vecu celmu apvelk dzeloņu stiepli, mazliet zem ceļa augstuma. Tas vecais celms, viņš tāds satrupējis, viņā viss, kas labi sūcās iekšā, un tur mēs izlējam tādu no šausmīgi smirdīgu šķidrumu, kurš tiek iegūts, fermentējot govs asinis ar zivju iekšā. Izklausās cilvēkam ļoti, ļoti nekārdinoši, bet nu, lācis, kad iet un viņš sajūta šo smaržu, tad viņam uzreiz pirmā doma, aha, kaut kur kaut kas ir nomiris. Tā ir maita un lācis ir maitādājs pēc savas būtības. Ja mums liekas, ka, nu, ka lāči vai ja mednieki tur dzenās pakaļ dzīvniekiem un galina viņas nost, tad visdrīzāk ir. Nu, tas ir taisnība vairāk uz ziemeļiem, kur pārtiks ir mazāk. Pie mums, mūsu šajā te geogrāfiskajā zonā, ir pietiekami daudz pārtiks arī bez dzīvniekiem, lācis ir visēdājs un šī smaka asociējās ar maitu, ja, un lācis labprātāk aiziet un apēt to maitu, nevis tērē enerģiju, lai mēģinātu nogāst kādu 600 kg alni, piemēram. Ja.
Tad, ja mēs vēl paturpinām nedaudz par lāču ēdienu, kā es saprotu, ka cilvēkiem nevajadzētu baidīties, ja viņi kaut kur pamana lācu, ka ķepainim uzreiz, nu, ja viņš ir pie normāla agregāta stāvokļa, tas lācis neskries pakaļ un neuzbruks cilvēkam, jo viņam ir citi barības ieguvs veidi, kā jūs teicāt, maita vai tur bišu strops.
Tā arī ir patiesībā. Cilvēks nav gluži lāča gastronomisko interešu objekts. Nu, vismaz saraksta augšdaļā noteikti nav. Teorētiski mēs nekad nevaram izslēgt visādas gadījumus, bet, nu, teiksim, pie kaimiņiem igauņiem, kuriem lāču ir ļoti daudz, nav dzirdēts, ka kāds būtu apēsts, nu, krietni uz desmitus gadu, gribētu teikt, varbūt pat arī vairāk nekā 100 gadu nav tādas informācijas. Bet tas nenozīmē, ka lācis nav bīstams un ka jāiet ar viņu sasveicināties, kad ierauga.
Bet ja mēs atgriežamies pie šiem pētījumiem un skatāmies uz pierobežas zonu, no kurienes arī vairāk tie ziņojumi ir nākuši, kā tas ir? Vai tas ir viens vai divi lāči, jo lācis jau nezin, te ir Krievijas, te ir Latvijas, te ir Igaunijas robeža, kurš staigā šurpu, turpu vai ir apmeties pie mums, vai tie ir dažādi lāči?
Tie ir dažādi lāči noteikti, bet nav gluži tik daudz, kā pierobežas iedzīvotāji uzskata. Jārēķinās ar to, ka lācis ir liels staigātājs. Un te ir vēl viens būtisks aspekts arī, kā lāču puiši ir lielāki staigātāji nekā lāču meitenes. Ja mēs skatāmies uz Igaunijas pusi, kas ir lielākais lāču donors Latvijas lāčiem, mums jārēķinās ar to, ka tie, kas atnāk pie mums, pārsvarā ir vīriešu dzimtas pārstāvi. Tā kā Latvija ir populācijas nomalē, nu tad tā sekmes satrast sev lāču mātīti nav tik lielas. Lāču mātītes atkal ir salīdzinoši konservatīvas. Jaunās mātītes paliek diezgan tuvu savām mamām, neiet īpaši prom bet te viņi tiek arī vairāk tā kā padzīti, nu, lai viņi tinās tālāk. Sacīm redzot, sugā ir kā tāds mehānisms izveidojies, lai turodnieciska krustošanās nenotiktu savā starpā un sugai nebūtu ģenētiska problēma.
Ziņojumi par brūnajiem lāčiem šogad bija daži simti, taču tas nenozīmē, ka tikpat liels skaits ķepāņu pie mums arī dzīvo. Lielākā daļa ir ienācēji no Igaunijas un arī Krievijas.
Pirms vairāk nekā 100 gadiem lāči izveda no Latvijas teritorijas, bet tas notika divu iemeslu dēļ. Viens, protams, ir fiziski iznīcināšana, izšaušana, bet otrs arī diezgan būtiski mainījās Latvijas ainava un bija ļoti maz mežu. Daudz atklātu teritoriju, kas arī Lācis īpaši tomēr nav zālāji dzīvnieks. Ar Igauniju ir tā, ka Igaunijā jau tie procesi bija diezgan līdzīgi, bet Igaunijā saglabājās nelielas populācijas tāds kodols pašos ziemeļa austrumos. Tu Krievijas robežai ir tāda Alutaguses zemiene, un nu, tas ir tas Igaunijas lāču kodols, bet tas ir diezgan patālu no Latvijas. Jā. Gadu gaitā pamazām arī Igaunijā šī lāču populācija ir virzījusies uz priekšu. Tu varētu teikt, ka tie lāči, kas pie mums ir ienākuši, no, tie ir igauņu izcelsmes lāči. Pārsvarā, kas ir Ziemeļa Latvijā un savukārt Austrum Latvijā ir arī Krievijas izcelsmes lāči.
Kāds ir tas iemesls, kāpēc tie lāči atkal nāk pie mums un te labi jūtas?
Savā pamatareālā lāči sasniedz noteiktu blīvumu, nu, kad viņi sāka tā kā maisīties pa kājām viens otram, nu, un tad jau iet meklē jaunas teritorijas. Nu, tā arī viņi ir atnākuši pie mums. Bet, ja godīgi, tad tādu oficiāli apstiprinātu datu, ka Latvijas teritorijā lāči vairotos, ja, mums īsti nav. Visādu baumu līmenī mums nonāk šāda informācija, bet mēs, zinātnieki, nu, neesam. 100% konstatējuši, ka viņi tiešām ir Latvijas teritorijā vairojušies, jo ir jau arī tas fenomens, ka vēlā pavasarī vasaras sākumā jau lāču māte ar saviem mazuļiem var aiziet diezgan tālu no savām dzimšanas vietām. Tīri teorētiski var piedzimt Igaunijā, Latvijas pierobežā, un tad aiziet uz Latviju atpūsties no uzmācīgajiem lāču tēviņiem, jo ir arī sugai tāda īpatnība, ka lāču tēviņš var mazuļus nogalināt, lai sapārotos ar mātīti. Nu, DNS pētījumos mēs esam pagaidām identificējuši 18 unikālus lāčus. Ja? Tas nenozīmē, ka tie ir visi, protams. Ir interesanti tas, ka vairāki lāči ir atrasti vairākās vietās un pat arī vairākos gados. Viens lācis, piemēram, ir izciemojies pa Latgales bišu stropiem un tad ir aizgājis uz Vidzemi, uz Gulbenes novada pusi. Ir arī tāds viens bijis, kas ir bijis Madonas novadā un atkal Latgalē, tā kā tie attālumi ir diezgan palieli. Un mēs arī varam secināt, ka nu, ir atsevišķi lāči, kuri specializējās biškopībā. Piemēram, šo vasaru Piebalgas pusē viens saimniekoja ļoti veiksmīgi, un ja bitiniekiem bija sajūta, ka tur noteikti ir arī vairāk lāči, tad nu, tas ģenētiskās analīzes parāda, nu, ka tas ir viens lācis, kurš veica savu apgaitu, un ik pēc kāda laika viņš viesojās citā stropā un dar savu postu darbu.
Negans un ēdalīgs, un tieši medus viņam garšo.
Nu, ja es būtu lācis un es ietu pa mežu un meža vidū ieraudzītu stropus, es arī ēstu medu. Tas ir grūti nosargāt bišu stropus no lāčiem, un es gribētu teikt, ka laikam vienīgais pašlaik, kas var palīdzēt, ir labs elektriskais gans.
Tātad lāči ir draudz biškopiem, mežā gājējiem ir īpaši jāuzmanās, lai neuzskrietu virsū lācenei ar mazuļiem, bet tikpat liela piesardzība ir arī jāievēro sastopoties ar meža cūkumām un viņas sivēniem. Un pagaidām nav iemesla satraukumam, ka mūsu meži ir lāču pārapdzīvoti.
Katram dzīvniekam ir sava vieta dabā, protams, un arī lācim. Kaut gan esmu dzirdējis arī jautājumus no cilvēkiem, kuri it kā ir dabas draugi kopumā, ja nu priekš kam tas lācis te vajadzīgs, nekādu labumu no viņa nav. Nu, tā jau gluži nav. Patiesībā arī tas, ka lācis ir meža sanitārs, viņš, teiksim, nokopi to, kas paliek pāri, tas ir viens, un es pačukstēšu vēl vienu noslēpumu, ja, ko es uzzināju no skandināvu kolēģiem. Lācis ir ļoti labs meleņu vairotājs. Ar melanēm ir tā īpatnība. Nu, pārsvarā viņas pavairojas veģetatīvi, bet lai būtu tā meleņa ģenētiskā daudzveidība, caur sēklām arī kādiem individiem attīstīties. Un, nu, lācis ir liels meleņa cienītājs, varētu teikt, ka lācis diētā melanis vasarā ieņem nu, pašu lielāko īpatsvaru. Un, nu, tad lācis piedz melanis, aiziet to savus 10 km uz citu vietu, un tad izdara savu darbu, un melanēm ir kolosāla vide, kur sēklām izdīgt un augt.
Jau ir dabiskais mēslojums, jā.
Jā, un nu, tas ir varbūt lāču uzdevums šai dzīvē, palīdzēt melanēm.
Par brūnajiem lāčiem Latvijā un šo dzīvnieku uzskaiti stāstīja Tartu dzīvības zinātņu universitātes doktorants Edgars Bojārs. Taču jau pēc brīža atskatīsimies uz to, kāds bija šis gads dabas un vides jomā arī pie mums Latvijā.
Zināmais, nezināmajā.
2019. Gadā par vidi un dabu runājām daudz kā pasaulē, tā Latvijā par to vēst arī izmaiņas kaut vai vārdu lietojumā klimata pārmaiņu vietā, nu jau daudz dzirdam runājam par klimata krīzi, vēl šogad aizvien biežāk dzirdam runājam par dabas daudzveidības krahu. Vārdi, protams, ir tikai vārdi, ja tiem nav pavisam konkrēts segums, bet kā tad varam svērt un mērīt 2019. Gadu vides un dabas jomā, lai par to visu runātu studijā esam aicinājuši Latvijas dabas fonda direktoru Girtu Strazdiņu. Labdien!
Labdien!
Pasaules dabas fonda direktori Jāni Rozīti. Sveicināti.
Labdien.
Biedrības zaļā brīvība valsts priekšsēdētājs Jānis Brīsgari ir mums. Labdien.
Labdien.
Un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Vilāns. Sveicināti.
Sveicināti.
Laikam, lai pateikt, kas ir 2019. Gada atslēgas vārds vides un dabas kopumā, jomā būtu diezgan grūti izvēlēties vienu, bet varbūt sāksim ar to nu, mazliet aktuālāko, kas ir salīdzinošs. Nesenā pagātnē noticis ANO klimata samits Madridē iezīmēja, nu, kopumā teica tādu pesimistisku ainu, likās, ka sabiedrība kopumā gaida tur ambiciozākus mērķus un plānus nekā politiķi ir pieņēmuši, vai tas kopumā jūsprāt raksturo to vispār gadu, ka no vienas puses sabiedrība ir gatava runāt par kaut ko daudz ambiciozāku nekā varbūt politikā lietas notiek? Vai tāds pesimisms vispār šis gads ir bijis vidas jomā?
Nu, klimata, ja tieši par klimatu runājam, tad klimata jomā jau diezgan daudz, kas ir noticis. Nu, neskatoties uz Madrides, varbūt kopu, bet arī citās lietās. Tepat Latvijā mēs esam pieņēmuši vairākus plānošanas dokumentus tieši par to, kādā veidā tad Latvija transformēs to savu enerģijas un klimata nu, politiku, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus. Tā kā tas, un arī Latvija ir paziņojusi un pievienojusies Eiropas ambiciozo valstu grupai, kas saka, ka mums vajag nu, aktīvāk un vairāk darīt klimata jomā. Tas rīcības, nākotnes rīcības vēl ir diezgan neskaidrs, kā tas īsti izpaudīsies, bet vismaz tādā lozungu līmenī šie paziņojumi ir bijuši. Arī jauniešu tāda entuziasmas un aktivitāte attiecībā pret klimata pārmaiņām un nu, prasības no politiķiem par to, ka viņiem ir jārīkojas vairāk. Šie jaunieši gājieni ir bijuši ne tikai nu, kaut kur Berlīnē un Londonā, bet arī Latvijā jaunieši ir mobilizējušies, kas, man liekas, ir tāds nu, redz gadījums Latvijai, kad vispār cilvēki iet ielās un kaut ko dara. Tā kā, es domāju, ir arī tādas pozitīvas tendences.
Tā vairāk tie sabiedrības pamošanās.
Nu, nu arī, jā. Un tādā, vismaz tādā lozungu paziņojuma līmenī arī politiķi.
Kā jums vērtāt?
Nu, ja mēs runājam par pasauli, tad nu, papildinot Jāni Brīzgu, bet teikt, jā. Un mēs esam arī runājuši dažkārt raidījumos, kad šie klimata jautājumi kaut buksējot, tomēr lēnām virzās uz priekšu un starpvaldības vēl nespēja pieņemt lēmumus, bet biznesi un sabiedrība pieprasa un biznesi jau meklē risinājumus, jo viņi skatās ilgtermiņā. Bet ja mēs skatāmies uz otro tēmu, ko piesaucāt par dabas daudzveidību, nu, tad 19. Gads, man liekas, kā vēl nekad ir sniedzis tik daudz dažādu ziņojumus, pētījumus par to, cik strauji dabas daudzveidība gāžās, vai jā? Un kāds būs nākamās 10 gadus. Un es sākušu pēcam īsi ar manu kolēģi Pasaules dabas fonda un Londonas zooloģijas institūtu, kas jau kopš 70. Gada veic monitoringu pasaulē. Šobrīd tās ir 16 000 populācijas, un tas, ko rāda monitorings, ir, ka par 60% populācijas sarūk. Bet, nu labi, tas ir nevalstiskas organizācijas un zinātnes kopdarbs, bet, ja mēs pastāmies starpvaldības ziņojumus, kas iznāca, piemēram, 2019. gada maijā, kas parādīja, ka tiešām pētot 15 tūkstošu dažādu pētījumu, dažādus avotus, norādot, ka tik strauja sugu izmiršana, kā notiek šobrīd, cilvēks vēsturē nav pieredzēta. Tāpat laikā bija vēl tādi nu, konkrētāki entomologu ziņojums starptautiskais 2019. gada februārī, kas arī norādīja, ka ar kukaiņu sugām mēs esam krīzes priekšā. Un tad ar vēl šobrīd tas vēl tas jaunākais, interesantākais, ka kad arī klimatologi sāk jau novērtēt šo situāciju bioloģiskās daudzveidības jomā, un gan augustā, gan septembrī iznāca starpvaldību klimata zinātnieku ziņojumi, proti gan par zemes lietojumu, gan par ledāju, okeānu stāvokli, un abi šie ziņojumi norāda, kad ir jau ļoti konkrētas problēmas šajās ekosistēmās, un proti arī jau šajā suku daudzveidībā norādot, ka klimata jautājums vairs nav tikai nu, tāds, kā mēs iedomājamies par sociālām un ekonomiskām sistēmām, bet arvien vairāk norādot, ka tam ir liela, liela ietekme arī dzīvot dabu kopumā. Tā kā es domāju, ka un beigās arī vēl gada beigās, nu pat decembrī mēs redzējām Eiropas vides ziņojumu, kurš pateica, ka diemžēl to, ko mēs sākam, ka mums ir mērķi, mums ir politikas dokumenti, bet mēs neko nepildām. Mēs nevirzamies
vai mēs
virzamies absolūti pa lēnu tāda, kāda šī brīža zinātnes pamatotā vektora nepieciešamība. Mēs it kā ejam kaut kādā virzienā, bet mēs ejam tik ļoti lēni un mēs pat vairs neklausamies zinātnes. Mēs sākam diskutēt, vai ir vai nav, bet mēs neklausamies zinātnes šies atziņās.
Ja, tas ir daudzās jomās. Ir, manuprāt, šis jautājums ir jau no 20. Gadsimta sākuma, ja, kad eksaktās zinātnes tik strauji iet uz priekšu, ka humanitārās zinātnes vēl nespēja tikt līdz un pateikt, vai vispār to vajadzētu darīt un kā labāk darīt. Ja? Tas, ko iepriekšējais runātājs ļoti pareizi pieminēja, tas, ka mēs klimatu un bioloģisko daudzveidību šobrīd jau skatām vienā kontekstā. Vakar notika Salaspilī dabas aizsardzības pārvaldes rīkotā šī ekspertu itgadējā konference, un tur arī, ja nemaldos, Agnese Priede bija tā, kur teica, ka divi pēdējās mūsu vasaras, kad pusotru mēnesi daudz vietu un ilgāk nebija lietus. Un ka faktiski, tā teikt, pietiek ar šīm divām vasarām jau daudzus, sacīsim, kur avotu purvi, ja, sacīsim, tādi ļoti specifiski biotopi, un līdz ar to, protams, viss, kas tur dzīvo, pa šīm divām sezonām šur un tur varētu būt pa galam. Tā kā klimats ir nesaraujamā saistībā ar bioloģisko daudzveidību. Nu, protams, tam visam klāt nāk mūsu pašu darbība, tīras, tīsim, saimnieciskā darbība, bet tās nesaraujams lietas. Kas mums ir svarīgs, tīsim, šobrīd mums ir nu, labi, bioloģiskā daudzveidībā, tīsim, mēs varam mēģināt saglabāt kaut ko no vietējo populāciju genofonda un tam līdzīgi, bet loģiski mums ir šobrīd jāņem vērā un, pieņemsim, liela uzmanība jāvērš ir uz to biotopa aizsardzību, kuri ir palīdzējis mums piemēroties tam klimata pārmaiņām, ja viņš notiks šā vai tā. Protams, mēs bieži vien skatāmies skeptiski uz mūsu sūnu purviem lielajiem, bet sūnu purvs, kā ūdens rezervju uzkrājējs, ļoti labi palīdz diezgan plašai apkārtnē mikroklimata veidošanā un regulēšanā. Tā kā mums šobrīd ir jādomā arī par to, kādā veidā mēs rīkojamies, ko mums vajadzētu darīt, lai šīs klimata pārmaiņas iespējami maz mūs ietekmētu, ja nu viņš tomēr nolems, notikt tā vai tā.
Nu, tās jau ir laikam nu, neapšaubām notiks tā, vai mēs to gribam vai ne. Jautājums, cik mēs paši būsim gatavi ar tām kopā sadzīvot. Bet te Jānis Rozīts piesauc to, kur Eiropas un dažādi arī globāli ziņojumi šogad bija neīpaši iepriecinoši par to, kas notiek ar dabas daudzveidību. Eiropas komisija Latvijai konkrēti norādīja, ka nepietiekoši ir sargājami savas dzīvotnes un sugas šeit. Var teikt, ka Latvijā arī mums ir konkrēti dati, konkrēti ziņojumi, kas pasaka, no ar to dabas daudzveidību mums ir ļoti, ļoti švaki šobrīd.
Ar dabas daudzveidību šobrīd ir tā, es negribētu būt ļoti liels pesimists un es negribētu būt arī pārlieku liels optimists. Ir biotopu grupas, kur ir vērojama situācijas uzlabošanās, ir situācija, kur ir jomas, kur situācija, nu varētu teikt, var pasliktinās. Jaņem vairāk ir vairāk objektīvi iedmēr tas, ka šobrīd lauksaimniecība iet plašumā, tas nozīmē, ka tas, kas mums 90. Gados mūsu aizaugušos ušņu laukos, nu, zināmā mērā tas daudzveidību, protams, palielināja. Šobrīd mēs skatāmies uz to, ka mūsu lauksaimniecība jau, mūsu zemnieki cīnās jau par katru zemes pleķīti. Un tas nozīmē, ka mēs, jā, protams, mēs ar vien tuvāk ejam, sacīsim, kaut kādām sugām noteikti paliks sliktāk. Tā kā es gribētu teikt, ka mēs nevajag būt pārlieku lieliem pesimistiem, bet ir bažas, ir nopietnas bažas.
Girt, kāds komentārs par to situāciju Latvijā? Un kas...
Jā, nu šogad arī Latvija iesniedz Eiropas komisijai ziņojumu par sugumu biotopu stāvokli Latvijā. Un nu, tie dati, viņi daudz neatšķirās no iepriekšējā ziņojuma, kas tika pirms 6 gadiem gatavots. Un joprojām mēs redzam, ka tikai aptuveni 10% no dzīvotnēm ir pietiekoši labā stāvoklī un pārējās dzīvotnes ir sliktā stāvoklī vai turpina pasliktināties. Un tas tā ir nu, nopietni bažu pamats, jo jautājums ir, cik tad ilgi un cik mēs to ekonomisko spiedienu, cik ilgi tās dzīvotnes varēs izturēt. Mēs pamatā runājam šeit par mežiem un par pļavām, kuras ir sliktā stāvoklī. Un tas sliktais stāvoklis jau, nu, mums liekas, nu, ka nu, mazliet mazāk puķītis, mazliet mazāk putniņi dzied, un nu, mēs varam ar to sadzīvot. Bet es domāju, ka tas, ko sabiedrība ar vien vairāk saprot un par ko ir pietiekami daudz, ir runāts, ka bioloģiskā daudzveidība ir faktiski cilvēka eksistences pamats. Un mēs skatāmies, piemēram, uz lauksaimniecību, ap 70% no visām kultūrām ir atkarīgs no aputeksnētājiem. Un pētījumi liecina, ka pazūda kukaiņu skaits kopējā masa ir jau pa kādu trešo daļu samazinājusies vairākās Eiropas valstīs. Un tas ir diezgan, tie signāli diezgan tādi uztraucoši. Un mēs negribam nonākt situācijā, kur, nu, kur mums ir daudz naudas, bet vairs nav ko ēst. Tā kā es domāju, ka ir jādomā plašāk, un mums ir ļoti liels prieks par tiem, gan meža īpašniekiem, gan lauksaimniekiem, kuri saimnieko ilgtspējīgi un kuri arī par to stāsta citiem, un mēs saņemam signālus par to, ka viņi priecājas par atrastām aizsargājumu putnu ligzdām pie viņiem, ka viņi zina, kas viņu mežos ir jāsargā, un arī par daudziem bioloģiskiem lauksaimniekiem, kuri ar lielu pietāti un izpratni pret dabu saimniekiem.
Kādas ir tās tendences? Mums tajā ilgtspējības virzienā vairāk piesauktie lauksaimnieki, piemēram, ir tendences sāk domāt, virzīties, ir vairāk tur, es nezinu, saimniecības, kas piedalās kaut kādos tur projektos un mēģina saprast, kur mums ir izdevīgi saimniekot dabai un cilvēkam draudzīgi, vai tomēr mēs ejam joprojām ierasto taciņu?
Nu, es domāju, ka nu, tā maiņa ir jūtama, jo arvien vairāk meža īpašnieki, nu, man pašam ir relatīvi daudz strādāt ar meža īpašniekiem, tiekoties, diskutējot, lasot seminārus, un tie jautājumi tiešām arvien vairāk ir par to, nu, kā es varu strādāt dabai draudzīgāk. Nu, noteikti, es vēl teicu, tāda polarizācija ir meža īpašnieki, kur tiešām ir nocirtuši savus mežus vai pārdevuši vai diezgan intensīvi strādā kaut kādu ietekmes dēļ, bet ir īpašnieki, iespējams, tā ir paaudžu maiņa, ka arvien vairāk sāk jautāt, nu, kas ir tas, ko es vēl varu darīt. Un es pat kādreiz stāstu, un man tas stāstāmais parasti ir, ka nu, vajadzētu tos kokus cirst un domāt par dabu. Viņi pat kādreiz man saka, ne otrādi, nu, mums pat tā koku ciršana neinteresē. Mēs gribam tā, ka ja mums tik vajag kaut kā, lai uzlabot to dabas daudzveidību īpašumā, man pat nevajag to koks gūt. Bet atviežoties pie šī, ko kolēģis Girts teica, nu, tas gads jau interesanti iezīmējās šis, jo bija mums Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un arī šeit jau politiskās partijas sāk runāt par to, kad savās programmās, kad ir kaut kāda vides interese, viņi varētu doties uz Eiropu par kaut kādu vides interesi. Bet tāpat laikā uzdodot konkrētus jautājumus par aprits ekonomiku, nu bija skaidrība, kad nav skaidrība šajos deputātu kandidātos un nonākot uz jautājumam par bioloģisko daudzveidību, pat tika atzīts, jā, kad ir tā problēma, mums ir Eiropas Saimnības direktīvas, un mēs viņus nepildam. To pat atzina jau Eiropas, var teikt, parlamenta deputāta kandidāti šeit pat Latvijā. Un tad mēs nonācām pie tā, ka šogad mums ir Eiropas ziņojums Eiropas komisijai, kurš nu, nerāda pavisam iepriecinošu ainu. Un tāpat laikā mums ir nu, no malas skatījums, saucamies OECD, pētījums, kas ir tāds no ekonomiski vairāk raksturā organizāciju, tāds savienojums Eiropas sadarbības un attīstības organizācija, proti latviski, kur arī norādīja, ka Latvijā līdztekst citiem jautājumiem par energoefektivitāti, problēmām atkrituma jomā, skaidri un gaiši norādīja, jūs ar vien vairāk pazaudējat sugas un dzīvotnes savā valstī. Citiem vārdiem sakot, mēs esam šeit, un mēs lēnām zaudējam dabas unikalitāti šajā valstī. Un tas ir nu, skats no malas, un pie tā vēl es gribētu teikt, nu, ekonomiska rakstura organizācijā, nevis dabas draugu kaut kādā kolektīvā.
Jā, tas vien pierāda to, ka saimniekojam acīmredzot tā, ka vairāk zaudējumi dabas vērtības ziņā nekā iegūstam.
Ne, protams, tas nav tik vienkārši. Protams, tie jautājumi visi ir sarežģīti, jo varbūt vairāk mēs runājam par to, ka mums ir jāņem dabas resursi gudrāk jāsaimnieko, mēs runājam par bioekonomiku, kas ir neizbēgami prasīs kaut kādu arī pārdomātāku lauksaimniecību, koksnes resursu iegūmu. No tā mēs nekur netiksim prom un pieprasījums būs pēc tā. Visi šī brīža tendences pasaulē runā par to, ka šie bioloģiskie resursi ir jāizmanto un jāizstāj šie fosīlie resursi. Bet tas jādara ir, nu, ar vienu gudrāk, ar vienu skaidrāk par katru kvadrātmetru hektāru, kā mēs šīs lietas savienojam. Un vai mēs nenoplicinām to mugurkaulu, kas ir no tāda apsdaudzētība.
Šobrīd jārunājam par nedaudz par statistiku, tad šie visi ziņojumi ir tapuši gaismā. Nu, šobrīd notiek dabas skaitīšana, jā, un vēl notiks visticamāk. Tad nākamo gadu vēl, kad šobrīd nav veikta inventarizācija tādos trīs būtiskos objektos, kā Lubāna Mitrājas, Ķemeru Nacionālais parks un Gāvis Nacionālais parks, kur vēl tikai viss notiks. Tā ka es domāju, ka arī tā bilde būs labāka, bet tas, protams, mums...
Uz kā reiķi?
Bet tas, protams, mums neļauj cerēt, ka šīs trīs teritorijas tagad atrisinās mūsu vidas problēmas.
Tāpēc meklēsim to, kas izglābs kopējo statistiku, jā, un teiksim, ka viss ir ļoti labi.
Jā.
Jā, ko nozīmē tas, ka mēs nepildām šīs direktīvas? Vai mēs varam sagaidīt kaut kādu sodu sankcijas Latvijai jau tuvākā laikā? Nu, par atkritumiem parasti.
Latvija ir bijusi diezgan tāda teicamniece Eiropas direktīvu mērķu izpildīšanā. Mēs vienmēr esam ļoti tuvu tai kritiskai robežai, bet pārlecam pāri, jā, tai latiņai, un arī attiecībā uz atkritumiem, visi tie mēģi attiecībā uz šķirošanu un pārējām lietām mēs līdz šim esam viņus īstenojuši un sasnieguši. Tagad gan jaunākais ziņojums rāda, kad atkritumos mēs visdrīzāk nesasniegsim Eiropas nospraustos mērķus, un atkritumi ir nu, tāda tēma, jā, kur mēs vienmēr OECD ziņojums jau Jāņa Jozīša pieminētājs arī norāda bioloģiskā daudzveidība un atkritumi tās kritiskās robežas lietas, kas Latvijā jā, nu, pieklipo. Rīdznieki droši vien to ir daudz dzirdējuši un zina par atkritumu jautājumiem, bet arī citās lauku teritorijās mums arī ir rakstījuši pēdējā laikā diezgan daudz cilvēku, kas saka, ka viņiem pašvaldības atkrituma apsaimniekotājs atsakās vienkārši vākt šķirotos atkritumus, jo viņus nav kur likt un tam līdzīgi. Tā kā ne tikai tas, ka tas normatīvais regulējums, bet arī tā ekonomiskais modelis, kādā veidā tā atkrituma apsaimniekošana varētu notikt, īsti nedarbojas. Viņš nav tāds, kur uzņēmumi būtu interesēti iesaistīties, piedalīties. Tā kā
starposms vienkārši iztrūks. Te ir kaut kādā vienā pusē cilvēki, kas mēģina šķirot un grib šķirot, un tad savukārt tie, kas tas man nav kaut to visu likt.
Tas noteikti visas sociālistiskās aptaujas rāda, kad nu, pirmā atbilde, kur cilvēkiem prasa, ko tad jūs vidas dabas labā darat, ir atkrituma šķirošana, un to visi zina, ka tā ir pareiza atbilde, un visās sociālistiskās aptaujās tā ir pirmā vieta. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, kas tad jau reāli notiek, tad nu, tā plaisa starp to, ko mēs zinām un ko mēs domājam un ko mēs reāli daram un ko mēs varam izdarīt patiesībā arī, ir diezgan liela. Un tas, kas ir noticis šogad 19. Gadā, ir depozīta sistēmas likums,
jā,
13 vai cik gadi ir pagājuši un tas lēmums ir pieņemts. Tā kā tas laiks, kas ir vajadzīgs, lai kaut kādas lēmumus pieņemt, ir milzīgs, vai ne? Un mums laikam nav tomēr tik daudz laika, lai mēs visus nākamos lēmumus varētu tikpat ilgi.
Par to depozītu gribētu teikt, ka tas ir tāds maratona skrējiens. Mēs esam noskrējuši, bet mēs lai gaidām rezultātus, jo ļoti daudz jautājumu ir pārnest uz ministru kabinetu. Un lai vispār tiktu uz priekšu Saeimu, daudz jautājumus novirzīs ministru kabinetu un šī diskusija 2020. Gadā vēl turpināsies ministru kabinetā. Tad maratons ir noskriets, viss kārtībā, bet nu, rezultāti nerādās, uz tablo nerādās. Un,
tad pārsteigumi tur vēl ir sagaidāt?
Jā, es domāju, ka izrādīsies kāds 20 minūtes, tomēr lēnāk nekā bija domāts.
Jā, nu. Šai ziņā galvenais būtu ļoti svarīgi pārvarēt šo brīdi, jā, kad daudz cilvēki, kad sabiedrībā mēs jūtam, ka cilvēki ir gatavi šos atkritumu šķirot.
Bet tas, ko jāsteigt, cilvēki ir
gatavi. Tad viņi redz šo vilšanos, ka pēc tam to viss, kas sašķirots, atkal tiek sagāsts vienā klubā.
Jā, nu, Jānis jau iesāk, bet tur es domāju, tas jautājums, un noteikti Jānis Brīzis grib papildināt, tas jautājums ir daudz sarežģītāks, un to mēs arī tiešām ļoti daudz ar Jānu Brīzi kopā izritām diskusijās šogad Saeimā saistībā ar depozītu, un arī visu laiku bija tā diskusija vasarā paplašinātais depozīts vai vienkāršotais depozīts. Patiesībā, jo tas stāsts ir arvien vairāk tiek akcentēts, vai ir šīs pārstrādes iespējas, un vispār vai tiek atgriezti ekonomikā šie atkritumi. Un tas ir tas jautājums, ko, man liekas, arī Eiropas kontekstā ar vien vairāk tiek diskutēts, kā to aprits ekonomiku iegriezt arī šajā vienkāršajā ciklā, pat atgriežot šos atkritumus ražošanā. Jo viens ir tas, kas sašķiro un ir kaut kādas līnijas, kaut ko var darīt, bet ir kaut kādi vēl jautājumi, kaut kādas uzkrājumi, kur nav risinājumi ekonomiskie. Un tas bija tas, ko varbūt sabiedrība nesaprat pat paplašināto depozītu, kur mēs esam nu, filozofiski pilnīgi par. Bet mēs nevaram palaist sistēmu, ja otrā pusē nav īsti pieprasījums, nav šīs tirgus vilkmes šiem materiāliem.
Kā saka, mēs sašķirosim, saliksim, bet nav, kas to visu realizēs.
Tas jau daudzās jomās tā ir patiesībā, ka mēs sašķirojam, saliekam čupās, un tas tur arī stāv un gaida, jo lielāko daļu no plasmasas polimēriem Eiropa eksportē uz Ķīnu. Ķīna ir aizvērus tagad savus tirgus, arī Indija negrib vairs ņemt tik daudz, kā viņi ņēmus līdz šim.
Tad Eiropa saka, aizliek dažādas arī plasmasas izstrādājums.
Plasmasas izstrādām aizliekšana nu, mums tik labi neveicās. Mums ir, protams, tā subdirektīva, kas aizliedz vienreiz lietojamos plasmasas trauks un dažādas citas lietas, bet nu, patiesībā kopējā masā tas nemaz nav tik liels apjoms. Ja? Tās varbūt tās vairāk redzamās lietas, ko mēs pludmalē mežos un citur redzam, bet no kopējās plūsmas tas nav tik daudz. Taču tā pārstrādē nonāk salīdzinoši neliela daļa. No tiem visiem materiāliem. Un liela daļa ir tāda, kuras neviens negrib pārstrādāt. Tie ir dažādi jauktie polimēri, dažādi, piemēram, polistirols un citas lietas, kuras nav vispār vienkārši pārstrādāt vai vispār nav no ekonomiski pamatoti pārstrādāt. Un te mums, es domāju, jāiet būtu Kanādas piemērs, kur Kanāda pagājušajā gadā pieņēma regulējumu, kas atļauj tirgū laist tikai tādu iepakojumu, kas ir otrreizēji pārstrādājums. Nu, ja tu vari pierādīt, ka tas ir pārstrādājums, tad tu var tirgot tādā iepakojumā. Ja nē, tad tev jāmeklē citas alternatīvas. Un alternatīvas jau patiesībā ir. Es domāju, ka Eiropā būtu jāiet līdzīgā virzienā, un tad mēs arī atbrīvoties no nu, atrisinātu lielā mērā to problēmu, kur būtu tik daudz dažādu materiālu, kurus nevienam nav interesi. Apglabāt viņus nedrīkstēs vairs, tāpēc, kad ir Eiropas Savienības mērķi, 10% tikai drīkstēs apglabāt. Pārstrādāt viņus negrib neviens, un kur tad mēs viņus darīsim? Tas ir risinājums, ko uzņēmumu mums tagad piedāvāja dedzināšana, kas, man liekas, ir viens no sliktākajiem. Visas tās valstis, kur ir tā dedzināšana, nu, daudzās vecajās Eiropas valstīs tā dedzināšana ir attīstīta jau no 80. Gadiem, un daudz no viņām tagad mēģina no tā iet visu prom, tāpēc, ka viņi redz, ka dedzināšanas iekārtas paņem lielu daļu no vērtīgākā resursa, tāpēc, jo augstāk enerģētiskā vērtīga materiāliem, jo viņš ir labāks dedzināšanai, pārstrāde tur pieklibo. Igauni ir nu, sliktais piemērs, jā, kur dedzinātājs Tallinā paņem ganīs visu pārstrādājumo materiālu, un tur pārstrādē nekas nepaliek. Un, protams, arī toksiskais piesārņojums gan no pelniem, gan no izmešiem, kas ir daudz uzlabojies, ja salīdzina vēsturis 20. Gadus, jā, bet to projām ir dažādi negadījumi, ir reģistrēti visās dedzināšanas iekārtās.
Nu, tas ir fundamentāla problēma. Mēs šobrīd strādājam atkritumu jomā ar sekām,
nevis ar cēloņiem.
Mēs milzīgas pūles liekam atkritumu apsaimniekošanā un domāt, ko darīt tālāk, nevis ar to, kāda ir šis iepakojums un...
Jā, par atkritumiem tad var runāt un vajag runāt vēl daudz, runāsim, un es pieņemu, ka mēs runāsim plaši arī nākamajā gadā, bet vēl tad diskusijas, kas arī uzvirmoja šogad gana daudz un plaši, un tad vienlaikus vienā brīdī likās, nu tad tur tā kā jā, tad pēc tam atkal nē, tad atkal atgriežamies, stāsim par koku ciršanu un par to, kas notiek ar mežiem. Ģirta virzienā skatīšos, kāds vērtējums tam, ka mēs te par to, cik daudz kokus tad cērtam, necērtam, cik lielus mazus cērtam, necērtam, jautājums atkal atgriezās dienas kārtībā.
Jā, šogad viņš atgriezās, un tas nebija nekāds pārsteigums, un domāju, ka ir skaidrs, ka ir saimnieciskie meži, un mežiem ir vajadzīga apsaimniekošana. Tas, kurā virzienā mēs vienmēr skatāmies, ir ilgspējīga mežsaimniecība, kurā tiek domāts par ne tikai par ekonomiska labuma iegūšana no meža, bet kur tiek respektēts arī sociālās intereses, īpaši piepilsētu mežos, kur tiek respektētas dabas intereses. Ja daudzi mežsaimnieki mēģina salīdzināt savu mežu ar burkānu lauku, kur viņi iestāda mežu, kopi viņu un novāc ražu, tad ir ļoti būtiska starpība burkānu lauku, jo burkānu laukā dabas daudzveidība līdzinās nulai, turpretī mežā nu, tā ir visu mūsu kopējās dabas kapitāls, kas tur atrodas, un tā ir tās dabas vērtības, kas mežā ir jākop. Ja mēs sākam cirst jaunāku mežu, tievākus kokus, un tad tad arī mums ir jāsaprot, ka tās dabas vērtības nav paspējušas tur iedzīvoties. Mežam augot vecākam, sasniedzot 100 gadus, tur ir daudz vairāk šo dabas vērtību, nekā ka viņi nocērt tur 60-70 gadu vecumā. Līdz ar to tā dabas daudzveidība cietīs no jaunāku mežu ciršanas, un šāda novērtējuma un precīza aprēķina nav bijuši. Un, ja mēs zinām, ka tagad Latvija saņēma šo vēstuli, brīdinājumu faktiski vēstuli no Eiropas komisijas par to, ka mēs par maz sargājam dabu, ka dzīvotnes un sugas tie konkrēts par maz sargāts, tad ir jautājums, kā mēs viņus sargāsim vairāk, cērtot vēl jaunākus mežus un cērtot vēl vairāk. Un es domāju, ka tur ir stipri jāpārskata tā gan mūsu attieksme, gan arī regulējums, tiesiskais regulējums šai jomā, kā tad mēs kopā Latvijā nosargājam šīs dabas vērtības mūsu mežos.
Bet cik tālu šobrīd ir ar kaut kādu tiesisku regulējumu vai skaidrību, kas tad tālāk notiks vai nenotiks? Mēs varam pasargāt tos mežus tālāk notiks.
Jā, es to atbildēšu jūs jautājumu, bet es, tā kad es nākot šeit, domāju, gada tur notikums tāds vai cilvēks, tad es meža nozares uzņēmums šogad nosaucis kā gada uzvedību. Tā vietā, lai ieguldītu līdzekļus un tiešām vērtētu, kāda būs ietekme uz vidi šādiem grozījumiem, lielāka pūle tiek likta sabiedrības domas veidošanā. Mēs redzam nepārtraukti, dažādos mēdījos tiek stāstīts par meža apsaimniekošanu un tā veidot tā izpratne, protams, ar tālāku nolūku, lai būtu zaļāka gaisma, var teikt, intensīvākai meža apsaimniekošanai. Un es norādījis gar Gerhard kungam, gan Kariņa kungam, tas lēmums, kas būs jāpieņem, tas vairs, protams, nav, tā jau nebūs meža kokrūpnieku vai meža nozares uzņēmumu lobistu atbildība. Tā būs šo politisko partiju, konkrēto Kariņa kunga politiskās partijas un Gerhard kunga politiskās partijas atbildība. Un, ja jautāja, cik tā tas ir, tas šobrīd ir valsts kancelēja šie noteikuma regulējumam, var teikt, dokumentācija. Un ticamāk, ka 2020. Gada janvārī, februārī pie tā vēl atgriezīsies, kāds būs šis risinājums, to mēs redzēsim, bet tā kā mēs šobrīd aicinām sabiedrību ar vien aktīvāk līdzdarboties un aicināt pieņemt saprātīgāks lēmums Latvijā, un šobrīd mēs runājam par meža apsaimniekošanu, mēs varam parunāt vēl par bitēm un lauksaimniecību, kas mums vēl cita akcija šobrīd ir, bet tas ir jautājums, cilvēkiem ir jāizsaka savas vajadzības.
Bet ar to pietiks, ja tagad cilvēki izteiks?
Ir jāsaprot tas, ka ja kaut kādā brīdī mēs no Eiropas Savienības dabūsim ļoti smuku rēķinu, respektīvi sodu naudu par to, ko mēs neesam izdarījuši, par to nemaksās meža īpašnieki.
Precīzāk, kokrūpnieki, jo kokrūpnieki, šis jau varat kokrūpnieku virzīt.
Maksās visi Latvijas nodokļu maksātāji. Šis ir viens fakts, kas jāatcerās. Ja? Šobrīd mēs sastopamies ar absolūtu demagoģiju. Mums bija pa vidzem izlīmēti plakāti par to, ka tā teikt, no to domu fiksi pārdot šop mums mežu pirms tev nav tur uztaisīts mikroliegums. Ja? Šīs spekulācijas ar dabas skaitīšanu ar visu, viņas ir aizgājušas ļoti netolerantā jau gaismā.
Ko darīt tālāk? Tad mēs secinām, ka netoleranta gaisma, ka demagoģija patiesībā tiek ko mēs varam tālāk darīt, lai teiktu apturam?
Nē, atklāti sakot, ja mēs runājam par tādu ideālo stāvokli, skaidrs, ka ne dabas aizsardzības pārvalde, ne dabas aizsardzības organizācijas var nosargāt dabas daudzveidību vērtības. Skaidrs, ka ir jāiesaistās pašiem zemes īpašniekiem. Un, protams, kad ir šiem zemes īpašniekiem jāizprot, un tur jāvienojās, ir jāpanāk kaut kāda kompromisa un savstarpēja sapratne. Mēs, protams, varam sniegt labākās ziņāšanas. Dabasveids pārvaldē ir izcils speciālists cilvēki, kuri ļoti entuziastiski un aktīvi strādā savā jomā, bet mums vajag arī, jebkurai no vidas organizācijām vajag pašu zemes īpašnieku atbalstu. Un tur jāpanāk ir kaut kāda savstarpēja saprata. No vienas puses mēs varam norādīt, kur ir vērtības, mēs varam diskutēt par tiesisko regulējumu, un tagad šobrīd arī sākusi darbs ir kompensācija darba grupa, kur mēs strādājam pie tā, kā vēl efektivizēt kompensācijas, bet tāpat laikā, nestojas uz šīm lietām, vēl ir jābūt pašu zemes īpašnieku gribai un vēlmei. Un es domāju, ka mēs nonāksim pie tā, ka mums būs jādomā, kādi ir tie sadarbības modeļi un kā to var īstenot.
Jā, jautājumi lieli plaši par tiem. Es pilnīgi noteikti zinu, ka mēs diskutēsim arī raidījumā zināmais nezināmajā nākamajā gadā, bet noslēdzot šo sarunu, kā jūs katrs vērtētu, ja mēs salīdzinām par ko mēs un kā mēs diskutējam, runājam Latvijā un kādas tās diskusijas un sabiedrības varbūt noskaņojums ir citviet pasaulē vidas jautājumos. Mēs esam atšķirīgi, mēs esam līdzīgi. Dažkārt izskan ideja par to, ka lūk, skatoties citās valstīs cilvēki, sabiedrība kopumā ir daudz zinošāka, daudz pieprasošāka no politiķiem tieši vidas jautājumos. Latvijā dzīvojam tā kā mazliet nošķirt. Piekritīsiet, nepiekritīsiet?
Kamēr kolēģi jau domāju, ka...
Jā, viņi rozīti vienmēr ir ko teikt.
Es vienkārši gribu teikt to, ka mums bija šovasar saruna zināmies nezināmajā par uguns notikumiem pasaulē. Un mēs skaidri un gaiši nonākam un pašam analizējot notikumus Amazonas basēnā un lasot vietējās diskusijas. Un es jau toreiz teicu, ka tas ne ar ko neatšķirās no Latvijas. Proti, arvien vairāk ir diskusija par to, ka jā, kaut kur problēmas ir, bet lai tad visi dara, kāpēc man vienam pašam jāuzņemas atbildību, un es esmu tas, kas, zinām, mērā pārvalda savu īpašumu, kāpēc būtu kādam jājaucās mani īpašumu apsaimniekošanā, bet tas, ko šogad pirmo reizi, ko mēs arī aplūkojam raidījumā, tas, ko zinātne ir pateikusi augustā starpvaldības ziņojumā klimatai, pateikuši, ka mainās šīs paradigmas un iespējams, ka vairs, nu, mums iespējams nākotnē zudīs šie sociālie konstrukti, šie privātais īpašums un iespējams ir kaut kāds kopienas robežas. Jo mēs vairs nevaram sagaidīt paši īpašnieku un šīs kopienas spējas būt kā kolektīvs spēlētājs klimata jautājumiem, dabas daudzvietības jautājumiem. Mm-hmm. Bet šīs polarizētās publikas, protams, ir visā pasaulē.
Tā kā tas ir kaut kas līdzīgs.
Bet mums šī ir īpaša problēma, jo mēs brīžiem atgādinām divas nometnes, kas katrs sēž savā grāvī apus ceļam un viens otram met visu akmeņus. Jā. Kaut kā satikties ceļa vidū mums izdodas ļoti reti.
Jā, cerams, ka nākamgad izdosies biežāk. Ģirt, Jāni, kā jums?
Jā, es domāju, ka, nu, visās, gan arī visās pasaules valstīs ir līdzīgas problēmas un un pasaules vēsturē nav īsti bijusi tādas kādas globālas klimata krīzes vai bioloģiskās daudzveidības krīzes, mums nav tāda vēsturiska pieredze, un mēs visi ceram, ka tas tā nenotiks, un ka tas ies secen, un vieglāk ir varbūt zinātnē neklausīties un neņemt vērā šos brīdinājumus un dzīvot pa vecam, un gan jau būs labi. Nu, es domāju, tā ir tāda ilūzija, kurā mums nevajadzētu palikt, un vajadzētu drīzāk optimistiski skatīties uz to, ka mums ir visās saimniecības jomās ir ilgspējīgi risinājumi un piedāvājumi, un ir iespēja arī saimniekot un nopelnīt, dzīvojot dabai un klimatam draudzīgi. Un tas būtu tas veids, uz kurien mums būtu jāskatās arvien vairāk.
Jā, tas tāds pilnīgi vēlējums, vai jā, tev būs kas
piemērs? Jā, es varbūt īsu nelielu piemēru par to, kad... Mēs skatāmies uz klimatu, ja, tad 50. Gadā mums vajadzētu būt emisiju neitrāliem. Tas nozīmē, ka mums jāatsakās no visas fosilās enerģijas, ko mēs izmantojam. Un daudz kur pasaulē par to runā, par to aktīvi domā. Gan pilsētas aizliedz dīzeļu dzinējus vai degvielas dzinēju automašīnas un tam līdzīgi, bet Latvijā ir pilnīgs vakums šajā ziņā. Gan visas politiskās diskusijas par enerģijas un klimata nākotni. Mēs patiesībā gribam būvēt jaunus gāzes terminālus un citas lietas, kur infrastruktūra noteikti būs, viņa mūža ilgums būs daudz pāri 50. Gadam. Vai nu mēs būsim pievīluši šos uzņēmējus, kas būs investējuši šajās infrastruktūras objektos, vai arī mēs tiešām nespēsim izpildīt tos
klimatu. Jā, nu paldies jums par šo plašo sarunu, ko mēs tikai esam ieskicējuši. Skatīsimies, kā notikumi risināsies nākamajā gadā, bet katrs, protams, varam likt aiz auss dažādas lietas jau, kas ir izskanējuši, jo mēs katrs, protams, esam arī sabiedrība, kas to arī kopumu veido. Paldies par šo sarunu. Tātad dzirdējām Latvijas dabas fonda direktoru Ģirdu Strazdiņu, Pasaules dabas fonda direktoru Jāni Rozīti, Biedrības zaļās brīvības valdes priekšsēdētāju Jāni Brīzgu un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Andreju Svilāns šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī tas ir izskanējis un uz tikšanos jau citā reizē.